Сега, нали, имам Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Ами, интересни дни в България. Сякаш замириса на избори. Имате ли същото усещане?
Не бих казал. Чисто технологично, според мен, няма да...
Ще ви помоля само малко по-високо, че не ви чуваме.
Чисто технологично не вярвам, че има възможност да се организират и проведат избори. Още повече, че единственият, който може да ги инициира, това е управляващата партия.
Аз не говоря за предсрочни, аз говоря, че замирисва на избори въобще. И ще ви кажа с какво се аргументирам. Дори ако погледнете дебатите около закона за конфискацията, сякаш всички говорят на избирателите си, а не в пленарна зала в законотворческа обстановка.
Самият закон няма нищо общо с законотворчеството, да, и с икономиката, и с справедливостта. Самият закон е така чисто пиар кампания, насочена към Европейския съюз, мониторинговия доклад от една страна и към ниските чувства на хората в страната. Желанието да се лансира идеята за справедливост, как ще експроприираме експроприаторите, как ще им вземем парите, колите и жените, и ще въздадем вечна справедливост на земята. Разбира се, нищо подобно няма да се случи с този закон.
Защо?
От една страна не вярвам, че той ще бъде оценен така, както им се иска, от Европа. Тъй като това е един откровенно репресивен закон, идеята за конфискация, за правораздаване вън от правораздавателната система е, меко казано, така несериозен, смешен и определено репресивен. И няма никакво съмнение, че този закон дава възможност за политическа и икономическа репресия. Само си помислете каква огромна корупционна, какви огромни корупционни възможности се крият в този закон.
Защо, господин Колев, нека да обясним на нашите слушатели, защо смятате, че има в него корупционни възможности?
Поради проста причина, че това кой ще бъде подложен на преследване, обследване от този закон, не се определя от съда. Това се определя от една комисия. Болезнено ми напомня така наречена чрезвичайна комисия, където комисарите и чекистите с чисти ръце, хладен ум и горещо сърце ще преследват враговете на революцията.
Да.
Така че не забравяйте, че той ще бъде изцяло подчинен на изпълнителната власт. Един председател се определя директно от министър-председателя, а останалите членове де-факто от мнозинството в парламента. И президент, разбира се, но там нещата също са ясни. Така че сами си представяте, айде да кажем на централно ниво, може би нещо ще бъде под някакъв контрол. Но се предвиждат местни комисии по места. Как си представяте, какво точно ще се случи и колко трябва да платят хората, които искат да се отърват от това да не бъдат обследвани. Така че и дали само послушанието и мълчанието ще бъдат достатъчни. Така че
звучи много страшно това, което казвате.
То е страшно.
Така? Защо стигнахме до там в една демократична държава, която 20 кусур години се променя? Какво се случи, да стигаме до такива граници, да бъдем експерименталната мишка на Европа?
Първо се случва това, което отдавна се предвиждаше, тъй като правораздавателната система не желая да се реформира сама, а от друга страна политическият елит не може да достигне до консенсус, т.е. смисъл да я принуди единно заедно да се направят необходимите стъпки в тази насока. Няма никакво съмнение, че в страната има слабо, трудно работеща правораздавателна и правоохранителна система. Много проблеми в това отношение. В резултат, което се прави опит, вместо да се оправи тази система, да се подмени де-факто с една чрезвичайна комисия.
Да.
В този смисъл липсва липсва системен подход и работа стъпка по стъпка.
Добре, господин Колев, но да си представим, че след изборите, което не е странно, тази управляваща днес партия да загуби своето управление и тогава ще се подменят и членовете на комисиите. Същите тези комисии ще бъдат репресивни и спрямо тях. Защо тогава ГЕРБ толкова много настояват за този закон и то да бъде приет незабавно и точно в този вид?
Вижте, те не се отличават с...
Бих ви помолила само малко по-високо.
Не мисля, че управляващите от ГЕРБ се отличават с някаква особена перспективност на мисленето. Както видяхме, много неща бяха правени на парче тук и сега, едва ли не за да демонстрираме решителност, готовност нещо да променим. Резултатите бяха плачевни. Спомнете си прословутият изборен закон, който се ковеше там с страшни темпове посред нощите. Ето сега ще го приемем, независимо какво казват другите и независимо от аргументите против. Резултат, от което видяхте какви бяха на уредиците. Говоря само за на уредиците по изборите, а не за останалата част. Така че не бих разчитал толкова на тяхната прозорливост и на така мисленето в перспектива. Тук се решават въпроси за тук и сега. И може би с очакването, че подобен закон би им помогнал да спечелят и следващите избори. Аз вече казах за огромните възможности за икономическа и политическа репресия.
Много странно ми звучи да разчиташ на един закон, който днес ще репресира едни, че утре няма да те репресира теб, но явно до толкова критерия за перспектива е занижен в случая. Упорито и активно управляващите говорят за преместване на някои от държавните структури извън столицата, господин Колев. Според вас това уместно ли е? Защото аз изпомням на времето в късния социализъм пак имаше такива напани, да ги нарека грубо, да се разместват административни служби, вузове и така нататък.
В късния социализъм имаше един прочут вид за публичния дом, в който нещата не вървят и вместо да се сменят проститутките, се разместват леглата. Така че можете и тази аналогия да направите.
Защо според вас? Каква е целта на един подобен ход?
Симулиране на активност. Представете си какво се случва след всичко това. Това значи 6 месеца неработене на самите структури,
да?
Които ще се преместят поне.
Купища пари,
които ще се похарчат. Много хора, които естествено ще бъдат демотивирани да пътуват примерно до семейството си от Благоевград и обратно, или от Пловдив, все тая. Така че това няма нищо за цел, нищо друго, освен симулиране на активност. А пък ако наистина в главата на господин Дянков се има идеята, че това ще спомогне за развитието на регионите, бих казал, че това е така поредната налудност.
Доста съмнително е, че ще се развият регионите с 40-50 работни места.
Ами да, даже не е ясно дали ще бъдат и 40-50 работни места, защото ако приемем, че тези хора ще пътуват напред и назад, и това даже и това няма да се случи. Но човек вече толкова се нагледа на опит за лансиране на убедително звучащи глупости, че да знам, може пък и в главите наистина да съществуват някакви такива.
Разговарям с Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Навършват се 100 дни от управлението на президента Плевнелиев. Вие замислили ли сте
също
се?
Забравих да кажа. Да кажем, чувал съм, че евродепутатите изкарват добри пари от непрекъснато пътуване между
Брюксел
и Страсбург.
Брюксел, да.
Тъй като там се полагат пътни, командировъчни, всякакви такива неща, та може и това да е някаква форма, така чрез командировъчни, пътни и дневни
да се подпомагат чиновничеството в България.
Чиновнически апарат.
Така, 100 дни се навършват откак президента Плевнелиев влезе на Дондуков 2. Замисляхте ли се тези дни, какви са плюсовете и минусите, които се откроиха за тези 100 дни?
Ами, вижте, плюсовете са в това, че президента Плевнелиев все пак не досажда много на общественото внимание. А пък минусите са същите. Президента Плевнелиев не досажда много на общественото внимание. Честно казано, ако някой ден стана министър-председател, бих искал да си имам такъв мил, отзивчив президент като господин Плевнелиев. Сега очаквах, че няма да се излагаме пред чужденците. Все пак човек, нали, ходил по Германия, насам, натам, нали, видял света, но така, първата му, може би една от първите му външнополитически изяви беше да нарече президентът Вацлав Хавел президент на Полша, след което пък се оплете, намеси Чехословакия, която доста години вече не съществува. Така че малко се подложихме пред чужденците, но очевидно, то беше очевидно и в предизборната борба.
Имате предвид Вацлав Клаус, не Вацлав Хавел.
Нямам се, да. Вацлав Клаус. Ето, да, все пак не ми е силата, очевидно, на мен.
Да.
Но все пак не е моя работа, е негова.
Да.
Така че това е нещото, което се случва. Усмихва се, бързо реагира на усмивката или на намръщването на господин Борисов, съответно се усмихва или намръщва. Опитът му да се така, да се направи на визионер, говоря за програмата България 2020 година, и малко така, меко казано, неудачен.
Да.
Значи вътре има равномерното развитие на регионите, водния цикъл, електронното правителство, всички тези неща, които първо не са в неговия ресор, а отсъства най-важното. Визията за това къде ще бъде къде отива света и къде е мястото на България в нея. И най-важното, липсва човекът.
Да. И накрая да очертаем какво става на политическата сцена. Активисти, които напускат ДСБ, разговори между ДСБ и СДС, нови партии се появяват, разцепват се стари, предстои конгрес на БСП с двама кандидати за лидери и едно очевидно противопоставяне между двамата. Изобщо, какво се случва на политическата сцена в вашия анализ?
И това е предстартовото бутане преди старта на предизборния политически сезон. В общи линии е ясно, че ГЕРБ така е силно ерозирал общественото доверие към себе си. Съвсем ясно е, че най-вероятно всеки ще трябва да потърси съюзници, ако иска да може да управлява. Съответно пък се пласират възможни съюзници. Ето госпожа Кунева малко ли много така застава като възможен политически балансьор. Господин Слави Бинев също се появи на сцената с неговата формация. Това е което се случва. Значи началото на така пласирането на преди старта. Това е.
А развоя и завършека на предстоящия конгрес на БСП, вие как го виждате, господин Колев?
Много би е трудно да прогнозирам тук, но все пак господин Станишев определено е в доста по-силна позиция. Най-малкото, не толкова и не само заради вътрешно партийната подкрепа евентуално, но и заради огромния престиж, който той завоюва с председателския пост на партията на европейските социалисти. Да бъде бламиран в този момент би прозвучало малко като опит на БСП да удари плесница на партията на европейските социалисти. Предполагам, че голяма част от неговите съпартийци си дават сметка за това. Така че той е в по-добри позиции. И при това положение, честно казвам, на мен малко ми е чудно защо историкът Първанов започва тази битка.
Mm-hmm.
Тъй като още древните китайци, които той би трябвало да познава, са казали в изкуството на войната, не започва и битка, за която предварително не знаеш, че си спечелил.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро и на вас и на вас.
Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.